7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Prima ședință a noului parlament, dar nu s-au ales structurile de conducere ale legislativului, dar șefa statului a ținut un discurs.
Mesajul doamnei Maia Sandu conține tezele de bază ale programului guvernului care va fi investit, cred că, foarte curând.
Un punct de vedere cu analistul Igor Boțan și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Igor Grosu, liderul interimar al noului partid dominant din Parlament, PAS, spune că formațiunea lui ar putea anunța un candidat la postul de premier săptămâna aceasta. Vorbind la un briefing de presă, Grosu a spus că după ce vor fi alese organele de conducere a Parlamentului, președinta Maia Sandu va invita fracțiunile parlamentare la consultări, în urma cărora va fi anunțat un nou candidat de la PAS pentru funcția de premier. Noul parlament, în care PAS are 63 de mandate din 101, s-a constituit oficial astăzi, dar la ședința inaugurală nu s-a ajuns și la alegerea noii conduceri a legislativului. Ședința s-a întrerupt. IPN relatează că Grosu, care a preluat conducerea PAS după ce Maia Sandu a cucerit șefia statului anul trecut, a spus că el va rămâne în Parlament, dar n-a putut să precizeze dacă va vrea să devină speaker, anticipând că va anunța o decizie în acest sens joi în plen. Grosu a reiterat invitația PAS către profesioniști și oameni dedicați să intre în dialog în vederea propunerilor pentru funcții în guvern. Ministerul de Externe din România spune că a transferat 300.000 de euro destinați Republicii Moldova pentru implementarea de proiecte în sprijinul societății civile și al presei independente. Banii ajung la Chișinău prin intermediul Fundației European Endowment for Democracy, organizație înființată în 2013 de Uniunea Europeană și statele membre. Potrivit unei relatări IPN care citează comunicatul de presă al Ambasadei României, contribuția a fost anunțată de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu în timpul recentei sale vizite oficiale în Republica Moldova. Potrivit diplomației române, decizia ministrului Bogdan Aurescu a fost luată în continuarea contribuției voluntare similare în valoare de 250.000 de euro decisă de ministrul român în noiembrie 2020, bani destinați la fel pentru implementarea de proiecte în sprijinul societății civile și al presei independente din Moldova. Ambasada a precizat că prin această măsură este reiterat angajamentul ferm al României de a sprijini parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv prin acțiuni de asistență oficială pentru dezvoltare și în conformitate cu parteneriatul strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Chișinăul a reintrat în cod galben de alertă sanitară din cauza creșterii numărului noilor cazuri de infectare cu COVID-19 în Moldova. Boris Gâlcă, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a municipiului Chișinău, a spus azi că în ultimele 14 zile incidența coronavirusului de tip nou în Republica Moldova a fost 26 de cazuri la 100.000 de locuitori. Vorbind la ședința operativă de azi a primăriei, Gâlcă a mai spus că în capitală au fost vaccinate 256.000 de persoane, așa că rata vaccinării este superioară restului țării, însă tot nu s-a atins pragul imunității colective. Gâlcă a informat că de la 26 mai, când în capitală au fost lansate puncte mobile de vaccinare și până în prezent, în ele s-au vaccinat peste 7.000 de persoane. Gâlcă a mai spus că masca rămâne obligatorie în spațiile publice închise, în transportul public, în stațiile mijloacelor de transport, dar și la evenimente unde sunt aglomerații de oameni. Aproape 200 de țări au început azi negocieri pentru validarea unui raport științific al Națiunilor Unite pe care se vor baza summiturile din toamnă despre schimbările climaterice. Adresându-se prin Zoom celor 700 de delegați, Peter Italas, șeful Organizației Meteorologice Mondiale, a spus că evaluarea făcută de panelul interguvernamental asupra schimbării climei este crucială pentru succesul conferinței mondiale de la Glasgow din noiembrie. El a mai spus că valurile de căldură, inundațiile, seceta, înregistrate în ultimele săptămâni pe 3 continente, toate amplificate de încălzirea globală, au mărit presiunea pentru acțiuni decisive. Noul raport IPCC vine după cel din 2014, considerat de experți prima evaluare cuprinzătoare a riscului unei catastrofe globale provocate de schimbarea climaterică, ca și prima confirmare de asemenea amploare și calitate a contribuției umane la aceste schimbări. Un tribunal din Rusia l-a condamnat astăzi la tratament psihiatric forțat pe un șaman siberian cunoscut pentru criticile sale la adresa președintelui rus Vladimir Putin. Alexander Gabushev a fost găsit vinovat de atacarea unui membru al Gărzii Naționale. El și-a atras atenția presei în 2019 când a pornit în ceea ce urma să fie un pelerinaj solitar de 8.000 de kilometri către Moscova, unde urma să-l izgonească de la putere pe Putin, pe care îl consideră demon. Gabushev a pornit spre Moscova de multe ori, dar de fiecare dată a fost oprit de poliție, care l-a dus înapoi la Iakutsk, orașul său din estul Siberiei. Când și-a anunțat cea mai recentă tentativă de a pleca la Moscova, a fost arestat la el acasă și a atacat, potrivit acuzării, un gardian care venise să-l aresteze.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi a avut loc prima ședință a Parlamentului nou ales acum 2 săptămâni. Într-un discurs cuprinzător ținut în ședința de început a noului legislativ, președinta Maia Sandu le-a spus deputaților că se așteaptă de la ei să înceapă neîntârziat reforma justiției și a procuraturii. Dar ședința s-a încheiat înainte să se fi creat structurile de conducere ale legislativului, un lucru ce s-ar fi așteptat să se întâmple. Asta a nemulțumit opoziția, relatează Liliana Barbăroșie.
Prima ședință a Parlamentului de la Chișinău, constituit urmare alegerilor anticipate câștigate de formațiunea pro-europeană PAS a președintei Sandu, a ținut doar o oră și s-a încheiat fără alegerea structurilor de conducere. Igor Grosu de la PAS a explicat că formațiunea sa, majoritară în legislativ, vrea să renunțe la practici de până acum prin care majoritatea ar fi nesocotit opoziția. Și-a cerut pauză până joi, tocmai ca să consulte opoziția pe marginea componenței acestor structuri.
Asta face parte din abordarea pe care noi am promis-o și am propus-o, să intrăm într-o albie a normalității.
A spus Grosul la scurt timp de la întreruperea ședinței spre protestul vocal al socialiștilor, care se așteptau ca măcar fracțiunile parlamentare să fie constituite azi. Deputații PAS au părăsit sala imediat după discursul președintei Sandu, iar socialiștii i-au acuzat de încălcarea regulamentului, așa cum se poate vedea din această declarație, dintr-o conferință convocată de un fruntaș socialist, Vlad Bătrâncea.
Am asistat la un discurs electoral pentru ce astăzi ne-am prezentat în această sală, dacă nici nu am constituit fracțiunile parlamentare.
În discursul său din Parlament, construit astfel încât să cuprindă toate domeniile considerate a avea nevoie de intervenții urgente, șefa statului s-a referit pe larg la justiție.
Din acest moment, declar toleranță zero față de corupție. S-a terminat vremea în care legile bune rămâneau doar pe hârtie. Verificarea integrității trebuie să înceapă de la conducătorii instituțiilor. Conducătorii corupți și compromiși trebuie înlocuiți cu oameni onești. Reforma justiției și cea a procuraturii trebuie să înceapă neîntârziat.
A urmat cu media.
Vreau să văd un consiliu al audiovizualului care nu mai face partizanat politic pe banii politicienilor.
După care a trecut la legislația electorală.
Oamenii din țară și din diasporă trebuie să poată vota mai ușor, fără a sta la cozi ore în șir, inclusiv prin votul, prin corespondență sau electronic.
Dintre prioritățile guvernului, care conform asigurărilor președintei va fi inaugurat foarte curând, au fost menționate de șefa statului.
Trebuie să găsească soluții pentru a scoate statul din capcanele create de contracte păguboase semnate anterior. Trebuie să scoată întreprinderile de stat din starea de faliment. Trebuie să recupereze importante proprietăți ale statului. Trebuie să curețe instituțiile statului una câte una de interese corupte.
În noul Parlament, cum se știe, PAS are o majoritate confortabilă de 63 de mandate și este urmat de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor cu 32 și Partidul Șor cu 6 mandate. Mulți dintre deputații PAS, începând cu Natalia Gavrilița, numele căreia este pomenit cel mai frecvent ca și potențial candidat de premier, se vor regăsi în mod sigur în viitorul executiv. Prin urmare, vor trebui să fie înlocuiți în Parlament de alți membri ai formațiunii. Consultările pentru constituirea guvernului vor fi începute de președinta Sandu joi, iar votul de investitură este așteptat, cel mai probabil, săptămâna viitoare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic și director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, exact despre această primă ședință a Parlamentului.
Mesajul doamnei Maia Sandu conține tezele de bază ale programului guvernului care va fi investit, cred că, foarte curând.
Ea zice că este timpul unei adevărate revoluții în felul în care este guvernată țara. O adevărată revoluție ce ar însemna?
Înseamnă revizuirea cardinală a modului de guvernare și știm că doamna Maia Sandu pune accentul pe lupta împotriva corupției și pe o administrație eficientă. Deci acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le înțelegem din mesajul domniei sale, însă atunci când vorbim despre revoluție, trebuie să înțelegem că revoluția de fapt înseamnă ieșirea din cadrul existent. Eu nu cred că vom avea o ieșire din cadrul existent, cel puțin din cadrul legal, dar în modul de aplicare a legislației Republicii Moldova, în modul de administrare, sigur că ne putem aștepta la inovații care, probabil, după ce vom vedea rezultatele acestor inovații, vom putea judeca dacă sunt revoluționare sau ba.
Lupta împotriva corupției trebuie să o ducă politicienii sau trebuie să o ducă instituțiile care au această menire, în primul rând justiția și procuratura?
Este vorba despre voința politică, manifestarea acestei voințe și această manifestare a voinței politice se face și prin modelarea cadrului legislativ. Deci, aveți dreptate, instituțiile abilitate prin Constituție, prin legile Republicii Moldova, vor fi vârful de lance în combaterea corupției. Însă camertonul, cel care va da tonul, va fi Parlamentul și clasa politică reînnoită după aceste alegeri.
Admiteți că ar putea să se zdruncene fotoliul procurorului general? Domnul Stoianoglu, cel puțin, a declarat în spațiu public că el nu își va prezenta demisia așa cum ar aștepta-o unii.
În privința procurorului general, e nevoie de o abordare foarte, foarte precaută. Avem legea din 2016 privind procuratura și acolo sunt foarte clar expuse motivele și posibilitățile de demitere eventuală a procurorului. Actualmente, din punctul meu de vedere, astfel de premise nu există, dar dacă ne amintim de opțiunea pe care a propus-o actualul procuror general atunci când a fost selectat, el și-a propus să obțină succese rapide în cazurile de rezonanță.
Și au trecut un an și 7 luni. Și întârzie rezultatele pe aceste cazuri de rezonanță.
Aceste rezultate, într-adevăr, lipsesc deocamdată, dar noi nu știm care sunt cauzele, pentru că procurorul general, la rândul domniei sale, are dreptate atunci când spune că cadrul legal trebuie respectat. Și noi știm care sunt lucrurile pozitive pe care le-a realizat domnul procuror general în privința clasării dosarelor care au fost politice și acest lucru trebuie apreciat.
E unica realizare despre care vorbesc experții.
Da, e unica realizare, dar ea este importantă și trebuie să o apreciem la justa valoare. În privința cazurilor de rezonanță, sigur că aici există probleme, dar, așa cum spune domnul procuror, totul trebuie să se facă în cadrul legal existent și dosarele care sunt pe rol sau cele care urmează a fi deschise trebuie să fie, așa cum prevede legislația, în conformitate cu procedurile, pentru că altminteri, dacă se încalcă procedurile, avem lucruri foarte urâte cu care ne-am ciocnit și am văzut că oameni care au fost condamnați pe bună dreptate pentru lucrurile pe care le-au comis, vedem că ulterior contestă cauzele care au fost deschise pe numele lor pe motiv că au fost încălcate procedurile. Deci trebuie să fim foarte precauți în acest sens.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți ca mereu la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre ce scrie presa internațională de astăzi despre înțelegerea americano-germană pe tema controversatului coridor energetic Nord Stream, care va ocoli Ucraina, Polonia și țările baltice pentru a ajunge în Europa Occidentală. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când, printre alte subiecte, vom relata despre de ce crede un înalt diplomat american că Rusia nu își respectă angajamentele în regiunea din imediata ei vecinătate și de ce în estul Ucrainei se desfășoară războiul Rusiei. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Integritatea corpului judecătoresc și a fiecărui magistrat în parte rămâne a fi hârtie de turnesol ce arată adevărata stare de lucruri în justiția din Republica Moldova, domeniul pe care diverse studii îl califică drept unul profund afectat de corupție. O anchetă recentă a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că unul din cinci judecători indică în declarația sa de avere că a primit anul trecut donații de la rude. Unele donații se ridică la suma de 10.000 de euro bunăoară. Experți anticorupție presupun că unii dintre magistrați ar camufla astfel veniturile provenite din surse pe care legal nu ar putea să le justifice. Chiar dacă problema apare de mai mulți ani, organele de control nu au deocamdată dosare în care să examineze legalitatea donațiilor suspecte, dar nici magistrații nu se prea grăbesc să explice cetățenilor despre rudele lor generoase. Cum se văd aceste probleme din interiorul Breslei și în ce măsură integritatea șifonată a unor magistrați afectează actul justiției? Am încercat să aflu într-o discuție cu magistrata Marina Curteș de la judecătoria Cahul cu sediul la Taraclia.
Judecătorul este în vizorul publicului și când sunt dubii referitor la declarațiile lui, referitor la veniturile lui sau comportament sau acțiunile lui, atunci el trebuie să conștientizeze faptul ca să nu numai e reputația persoanei a judecătorului respectiv, asta e reputația sistemului judecătoriesc care el reprezintă. Asta e reputația puterii judecătoriești în țara noastră. Și dacă el a admis acțiuni rezonabile privind integritatea sa, atunci el a adus daună sistemului judecătoriesc și reputației sistemului judecătoriesc. Dacă judecătorul este vizat într-un articol în care este evaluată declarația lui, este analizată veniturile care el are, dacă într-adevăr pentru dânsul reputația reproșabilă este o valoare, atunci el trebuie să reacționeze.
Integritatea este un atribut al justiției și dreptății, iar onestitatea și moralitatea judecătorilor sunt părți componente ale integrității. Integritatea în justiție este mai mult decât o virtute, ea fiind o condiție obligatorie. O spun mai multe regulamente internaționale din domeniul justiției. În Republica Moldova, la capitolul indicator de evaluare a integrității profesionale a judecătorilor, un studiu recent efectuat de Fundația Friedrich Ebert arată că în legislație nu se regăsesc indicatori cu privire la corespunderea averii declarate cu veniturile legale disponibile, respectarea regimului fiscal pentru veniturile obținute sau corespunderea nivelului de viață cu veniturile legale și bunurile din proprietate și folosință. Marina Curtiș spune că fiecare caz care trezește suspiciuni trebuie să fie evaluat nu numai de organele din domeniul controlului judecătoresc, cum ar fi Colegiul de Evaluare al Judecătorilor sau Inspecția Judiciară, ci de Autoritatea Națională de Integritate și Procuratură. Dar și aici se pare e un cerc vicios și reprezentanții ai Autorității Naționale de Integritate și unii dintre procurori au fost vizați în anchetele jurnaliștilor de investigație bunăoară că ar avea și ei probleme la declararea veniturilor. Și atunci, cum soluționăm problema integrității? Am întrebat-o pe Marina Curteș.
Legislația noastră ne dă așa posibilitate, dar noi nu avem oameni curajoși care să facă asta. De ce? Deoarece noi ne-am dat posibilitatea să fie în organele care trebuie să verifică tot aceeași persoane ca acele care ei trebuie să verifică în cazul când apară dubii.
Și magistrata Marina Curteș a indicat în declarația sa pe avere că anul trecut a primit donații în valoare de 32.000 de lei, echivalentul a 1.500 de euro de la mamă și de la soră. Ea recunoaște că salariul pe care îl are un magistrat de la o instanță primară de 17.500 de lei nu îi permite să-și procure o locuință, iar dânsa, după divorț, a fost nevoită să-și ia un apartament în care să locuiască cu cei 5 copii pe care îi are.
Din salariu eu nu pot să cumpăr nici mașină, nici apartament. Eu nu am așa posibilitate. Eu am indicat că am luat de la sora, am luat de la mama цієї аули вініту респективі. Ньокі екземпу, коли нам попарат апартаменту, йом солічитат діла 40 тот цим де 4 міді євро центру прима рати. Варічі 4 міді євро центру мінявся сума кар йому под стринг. Йо келтри тет че примет касаварію пинала сфоршиту луні.
Магістрата Куртіш фаче навіта ан фіекаре зі де лукру де ла Кишинеу ла Тараклія. Я андрезнит се шапіре дрепторіле ан фаца консилиului superior al magistraturii atunci când i s-a refuzat de două ori transferul la o instanță din capitală. La sesizarea ei, Consiliul pentru Egalitate de Șanse a constatat discriminarea pe criteriul de gen. Cazul încă nu este soluționat, întrucât Consiliul Superior al Magistraturii a atacat decizia în instanță. Marina Curteș și alți magistrați s-au reunit într-o asociație profesională de alternativă numită Vocea Justiției, care deja de 2 ani promovează integritatea în sistemul de justiție, încurajează judecătorii onești să acceadă la funcții de conducere, dar și apără drepturile magistraților nedreptățiți de sistem. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare și mereu la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La sfârșitul acestei săptămâni, pe 30 iulie, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se va afla la Washington, unde are programat o întrevedere la Casa Albă cu președintele american Joe Biden. Presa internațională de astăzi, ne spune Dan Alexe, este interesată nu atât de vizita liderului de la Kiev la Washington, cât de contextul în care are loc. Adică imediat după ce Statele Unite au încheiat o înțelegere cu Germania în legătură cu controversata conductă energetică Nord Stream 2, care va duce gaze rusești în Germania și Europa Occidentală, evitând tranzitul prin Ucraina, Polonia și țările baltice. Ucraina va pierde sume importante de bani, iar criticii înțelegerii afirmă că Rusia a dobândit încă o pârghie de a face presiune asupra Occidentului, dependența energetică față de Rusia a Uniunii Europene crescând astfel.
Cotidianul Washington Post, sistematic opus lui Donald Trump în ultimii ani și partizan neascuns al lui Joe Biden, a publicat un surprinzător comentariu-analiză al unui expert în politică externă, Mark Thiessen, care scrie atât în Post cât și pe Fox News și care pune întrebarea dacă nu cumva Joe Biden a comis o faptă mai gravă decât a lui Trump în Ucraina. Interogația vine de la aceea că, potrivit site-ului Axios de analize politice, fondat de niște jurnaliști de la Politico, Joe Biden ar fi condiționat vizita programată la Washington a președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, de acceptarea de către acesta a intrării în funcțiune a conductei ruso-germane Nord Stream 2, în privința căreia Biden tocmai a ajuns la un acord împreună cu Angela Merkel. Se știe despre ce este vorba. O conductă administrată de trustul rusesc Gazprom și menită să ducă gazul rusesc direct în Germania, ocolind din adins Polonia și țările baltice, dar mai ales ocolind Ucraina, actualmente țara de tranzit a gazului rusesc spre Europa. Or, spune comentariul din Washington Post, citez, spre deosebire de ce făcuse Trump, acuzat de presiune asupra lui Zelensky pentru a deschide o anchetă asupra fiului lui Biden, Hunter, actualul președinte face presiuni asupra lui Zelensky pentru ca el să accepte o înțelegere care reprezintă o amenințare existențială pentru țara lui Ucraina. În momentul de față, continuă Washington Post, exporturile de gaz ale Rusiei spre Europa trec prin Ucraina, ceea ce înseamnă că Rusia nu poate să taie gazul ucrainean fără a-și opri și lucrativele exporturi spre vest. Dar, continuă Washington Post, odată ce conducta Nord Stream 2 va fi terminată, Rusia va putea să ocolească Ucraina și să trimită gaz direct în Germania pe sub Marea Baltică. Când se va întâmpla asta, Rusia va putea atunci să taie aprovizionarea cu energia Ucrainei fără a-și opri exporturile spre vest, încheie Washington Post. Tot așa, marele istoric și politolog britanic Timothy Garton Ash scrie la rândul său în Kiev Post, în Ucraina, că politica americană față de Rusia este greșită și e pe cale de a eșua. În acest timp, la Moscova, în această dimineață, cotidianul Comersant tocmai scrie că, potrivit unui sondaj Gallup, ratingul lui Biden, procentul de opinii favorabile, a scăzut pentru prima oară la 50%. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o carte la pachet.
Pentru a trăi, trebuie să ne povestim. De aceea, când moare cineva, trebuie scris finalul, sfârșitul vieții persoanei care moare, dar și sfârșitul vieții noastre comune. Să ne povestim ce am fost unul pentru celălalt. Acesta era motivul cărții, una hibridă ce nu poate fi clasată niciun gen literar, Cei iubiți nu mor niciodată, Rau 2021, semnată de romanciera spaniolă Rosa Montero. Și astfel, Rosa Montero își face son travail de deuil după soțul Paul, scriind despre soții Pierre și Marie Curie, aceasta din urmă la rândul autoarea unui jurnal, odată rămasă văduvă la 38 de ani. Pornind de la acel jurnal, Rosa Montero încearcă să o umanizeze pe vedeta științei, rochelița din laborator, cu trecutul ei de sfințenie și un prezent de martiriu din cauza văduviei sale. Știind prea bine că temeia aceasta este cu adevărat atât de imensă în tot, atât de excepțională, încât există riscul să cazi în hagiografie. Preț de circa 200 de pagini va pune în lumină, fără a trece sub tăcere zonele de umbră, viața Manii Skladovska, cum ai privi o picătură de apă în microscop și ai descoperi o îmbulzeală clocotitoare de fel de fel de vieteți minuscule. Iar tabloul îți dă de multe ori fioreci, dar fi să evoc îndelungata lor expunere zilnică la radiație, fără să-i fi conștientizat pericolul. Erau fermecați, aceasta este cuvântul, vrăjiți, prinși în vraja strălucirii verde-albăstrie. Uneori, după cină, se duceau repede la laborator ca să se bucure de vederea micilor lor fantome luminoase. Iar la capul patului aveau o mostră de radio, presupun că pentru a adormi în fosforescența sa. Cu asemenea moștenire, nu doar genetică, ci și intelectuală, fiica mai mare a soților Curie, Irene, ea însăși laureată Nobel pentru chimie, nu va trăi decât 59 de ani, murind de un cancer datorat expunerii de mică la radiație. Cei iubiți nu mor niciodată nu-i nici o biografie, încă una a legendarei Marie Curie, nici o autobiografie a romancierii spaniole, ci o încercare alchimică de a transmuta suferința în frumusețe. Bine zis, literatura se consacră în a da târcoale în jurul fisurii. Cu noroc și cu talent, poate că reușește să arunce o privire fulgerătoare în interiorul ei, la originea creativității stă suferința, cea proprie și cea a altora. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătateinfo.md.
Comitetul Agenției Europene pentru Medicamente a recomandat extinderea indicației de utilizare a vaccinului Spikevax. Recomandarea de administrare a vaccinului Spikevax la copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani va fi aceeași ca la persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, adică sub formă de două injecții mușchii brațului superior la distanță de 4 săptămâni. Efectele Spikevax au fost investigate într-un studiu aflat încă în desfășurare la 3732 de copii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani și a fost agreat de Comitetul Pediatric al EMA. De asemenea, citiți pe Sănătate Info un interviu cu cardiologul intervenționist Marcel Abraș despre a treia, cea mai răspândită maladie cardiacă în Moldova și cum poate fi ea tratată. De aproape 2 ani, pacienții cu stenoza aortică pot fi tratați și prin metoda percutană minim-invazivă. La modul practic, medicii nu mai fac o incizie clasică în regiunea inimii, ci pacientului se face o puncție de 6 mm în artera femurală, prin care medicul introduce un tub de dimensiuni mici, prin intermediul căruia se va implanta această valvă nouă la nivelul inimii. Familia unui pacient muribund, încadrat în servicii de îngrijiri paliative, face parte din echipa multidisciplinară și dacă ceilalți membri ai echipei urmează instruiri specializate, familia și sau îngrijitorii reprezintă membrii nespecializați, dar care sunt direct interesați de îmbunătățirea calității vieții persoanei de care îngrijesc. În studiul Accesul și calitatea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova, mai puțin de jumătate dintre intervievați au spus că au fost învățați cum să îngrijească un bolnav paliativ. Alți 25% dintre respondenți au menționat că prestatorul specializat în îngrijiri paliative le-a oferit anumite instrucțiuni, însă insuficiente. Alți 15% dintre beneficiari consideră că ar avea nevoie de instruire și informație mai detaliată despre cum trebuie îngrijit pacientul paliativ, însă prestatorul specializat nu le-a oferit-o până acum.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem și noi punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.